Valdes lēmums ir sekojošais, kad mums jāturpina sarunas par budžeta veidošanu, bet mēs paliekam pie pozīcijas, kad darbspēka nodokļa samazinājums, par ko ir solīts uzņēmējiem, ka tam tomēr ir jābūt prioritāte. Bet savukārt, ja runājam par veidiem, kā to dara, tad šeit ir iespējami kompromisi. Vai tas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, vai tas ir sociālā apdrošināšanas mazāks iemaksas no darbņēmēja vai darbdevēja puses. Jā, tad runa ir par to, kad mēs esam gatavi uz kompromisiem, kad šajā gadījumā būtiska ir kopējā darbspēka nodokļa samazināšanas likme.